Rádio Praha, zprávy.
Přistála letadla s lidmi evakuovanými z Japonska. Muž podezřelý v kauze zmizelé dívky byl obviněn z vraždy. Vláda schválila novelu zpřísňující pravidla u veřejných zakázek. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Dvě vojenská letadla s lidmi evakuovanými z Japonska přistála na armádním letišti v pražských Belích. Speciály přivezly více než 100 lidí, kteří využili možnosti odletět ze země postižené následky zemětřesení a vlnou tsunami. Lety vojenských speciálů zaplatí stát z vládní rozpočtové rezervy, uvedl ministr obrany Alexandr Vondra, který pasažéry obou letů přivítal na letišti. České jaderné elektrárny jsou bezpečné. Po jednání vlády premiér Petr Nečas řekl, že u českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany není důvod k obavám o jejich bezpečnost a že žádné odstávky v souvislosti s událostmi v Japonsku nejsou plánovány. Vláda nadále počítá s dostavbou Temelína. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová vládě podala zprávu o jaderné krizi v Japonsku. České republiky se nedotkne.
Vzdálenost 10 000 kilometrů je prostě natolik velká, že i když k nám třeba po nějakých 14 dnech či měsíci doletí stopové množství z toho úniku ve Fukušimě, například Cesia 137, bude to zajímavé vědecky, ale není to důvod žádným ochranným opatřením, to prostě nastat nemůže.
Český profesionální hasič Vladimír Vlček povede v Japonsku mezinárodní tým, který bude analyzovat japonské požadavky a koordinovat materiální humanitární pomoc Evropské unie. Tým bude zřejmě působit v nejpostiženějších regionech. Vlček se v minulosti zúčastnil například misí při povodních v Namíbii a sesuvech půdy a povodních v Tádžikistánu. 41letý muž podezřelý v kauze ztracené dívky, která byla po 5měsíčním pátrání nalezena mrtvá ve středu v Praze Troji, byl obviněn z trestných činů vraždy, znásilnění a krádeže vloupáním. Využil svého práva nevypovídat, sdělila ČTK mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. 52 lidí čelí obžalobě kvůli podezření z manipulací se zakázkami na ministerstvu obrany. Jsou mezi nimi jak pracovníci ministerstva, tak podnikatelé nebo advokáti. Údajně zmanipulovali minimálně 30 zakázek za 300 milionů korun. Jde o největší případ svého druhu u nás. Podle krajského státního zástupce v Českých Budějovicích Barnabáše Lišky bude soud s obžalovanými organizačně náročný.
Obžaloba čítá 116 strán. Asi to přinese velký organizační problémy, pokud jde o řízení před soudem, protože se to týká samozřejmě i 52 obhájců, takže celkově jde na straně obžalovaných o 104 osob, které budou muset být současně přítomní v jedné místnosti.
Obžalovaným hrozí až 10leté vězení. Vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách, která má mimo jiné omezit počet zakázek zadávaných bez výběrového řízení s odůvodněním, že souvisí s obranou a bezpečností. Novela také zpřísňuje požadavky na zadavatele a hodnotitele veřejných zakázek. Nově by měly mít bezpečnostní prověrku u všech zakázek v hodnotě nad 300 milionů korun. Týkat se to bude také úředníků v krajích a obcích. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Od příštího roku se zvýší sleva na dítě o 150 korun měsíčně. Dohodla se na tom vládní koalice v rámci kompenzace změn sazeb daně z přidané hodnoty. Po jednání lídrů ODS TOP 09 a Věcí veřejných to oznámil premiér Petr Nečas. S mimořádnou valorizací důchodu se ale nepočítá. Nárůst cen prý nebude takový, aby si vyžádal mimořádné zhodnocení penzí. Celníci pravděpodobně budou moci používat proti agresivním lidem elektrické paralyzéry. Má jim to umožnit novela celního zákona, kterou schválil Senát. Počítá také s možností využít tzv. Zásahové výbušky a při kontrole aut rentgeny. Odvolání v případu žhářského útoku na domek Romů ve Vítkově řeší olomoucký vrchní soud. Tři lidi tehdy požár zranil, nejvážněji dvouletou Natálii, která má doživotní následky. Čtyřem mužům uložil krajský soud výjimečné tresty od 20 do 22 let. Všichni se odvolali. Jejich obhájci po odvolacím soudu žádají, aby kauzu znovu vrátil krajskému soudu. Vražený úmysl se totiž neprokázal, dodává jeden z nich Pavel Pěnkava.
My považujeme zejména za nezákonnou tu právní kvalifikaci. Rozhodně se nemůžeme ztotožnit s tím, že by to jednání útočníku mohlo být kvalifikováno jako pokus vraždy. Zřetelně jsme namítali, že u útočníku není ani přímý, ani nepřímý úmysl usmrtit jiného a jestliže nalézací soud hledá opory pro tento přímý úmysl hledá tak v skutečnostech, které vůbec nebyly prokázány.
Státní zástupkyně navrhuje naopak zamítnutí odvolání a potvrzení rozsudku. S jejím názorem se ztotožňují i zmocněnci poškozené rodiny. O pětinu méně chce stát platit za výběr mýtného. Ministr dopravy Vít Bárta už dopis s tímto požadavkem zaslal provozovateli systému firmě Kapsch. Nevytýká mu konkrétní chyby, chce ale nynější systém zrevidovat a ušetřit.
Žádám po společnosti Kapsch 20% slevu na provozních nákladech na provozování mýtného systému v České republice.
Obdobné slevy ministr Bárta vynucoval i od stavebních společností. Zavdal tak v minulých dnech příčinu sporu s největším dodavatelem silničních staveb firmou Skanska. A jaké je počasí, bude zataženo s deštěm, který bude postupně přecházet ve snížení teploty 4 až 8 stupňů. Ve východních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na severní Moravě má intenzivně sněžit.
Policie v Pražské Troji našla ostatky 9leté Aničky Janatkové. Detektivové po ní marně pátrali 5 měsíců, nakonec jim pomohl speciální vůz. Britská historička s českými kořeny v Praze představila svou monografii o prvorepublikovém generálovi a spisovateli Rudolfu Metkovi. To jsou hlavní témata publicistické části naší dnešní relace. Dozvíte se také, o čem píší české deníky. A v ekonomické rubrice uslyšíte, co si o vládním návrhu důchodové reformy myslí ekonom a protikandidát Václava Klause v prezidentských volbách Jan Švejnar. Hezký poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Z Pražské Troje přišla ve středu velmi smutná zpráva. Policie tu v zalesněném terénu našla ostatky dítěte, které podle prvních zpráv mohly patřit 9leté Aničce Janatkové. Ta se ztratila 13. října loňského roku cestou ze školy a stovky policistů a dobrovolníků po ní pátrali celé týdny. Večer policejní mluvčí Andrea Zoulová potvrdila, že skutečně jde o pohřešovanou dívku.
Výsledky prvotního zkoumání během soudní pitvy ukázaly, že z největší pravděpodobností se opravdu jedná o tělo pohřešované 9leté Aničky. V tuto chvíli probíhají další odborné expertizy.
Totožnost Aničky ještě potvrdí testy DNA. Její ostatky se přitom našly na místě, kde policisté několikrát pátrali. Na podzim loňského roku ji tu hledali i pomocí policejních psů a vrtulníků s termovizí. Její tělo ale bylo zakopáno v takové hloubce, že je ani speciálně cvičení psy nedokázali identifikovat. Pomohla až speciální vůz, který zde policisté právě tuto středu zkoušeli. Ten má podle policejního ředitele Petra Lesiho speciální vybavení pro pátrání ve špatně přístupných prostorách.
Možnost prohledávání a v podstatě popisu terénu pomocí GPS systému a 3D modelování.
Jedná se o takzvanou 3D technologii, kdyby v budoucnu pátrání po pohřešovaných osobách v nepřehledném členitém terénu mělo být efektivnější díky právě zařízení GPS, které by přenášelo do přenosového vozu pohyb jednotlivých policistů v terénu a vyloučila by se také například pravděpodobnost, že se na některou část lokality zapomnělo.
Doplnila mluvčí Andrea Zoulová. Média ale spekulují, že nešlo tak docela o náhodu. Policisté mohli mít informace od mosteckého recidivisty Otakara T., kterého vyšetřovali už loni na podzim v souvislosti se zmizením Aničky. Mluvčí Zoulová také potvrdila, že tento muž nadále zůstává jediným obviněným.
Co se týče obviněného 41letého muže, tento muž je stále jediným obviněným v kauze Anička. V minulosti byl obviněn ze zbavení osobní svobody, dále z majetkové trestné činnosti a právě v souvislosti s majetkovou trestnou činností byl dnešního dne předveden na jednu z policejních služeben v Praze.
Policie ho přitom už ve středu odpoledne zatkla v jednom z mosteckých hostinců, kde bez jakýchkoliv emocí sledoval televizní zprávy o nálezu Aničiných ostatků. Policisté ho sledovali od loňského podzimu, jeho DNA se totiž našla na Aniččině batohu. Sám později přiznal, že ji v den, kdy se ztratila, viděl a během vyšetřování měnil na detektoru lži stále své výpovědi. Policie tehdy navrhla jeho vazbu, soudce ho ale nařídil propustit. Nyní detektivové vyslýchali podezřelého muže mnoho hodin. Podle nich se jedná o mimořádně inteligentního člověka, který ovšem má pouze základní školu. Při výsleších se vždy choval velmi chladně a bez emocí. Žije se svou rodinou v Mostě a živí se příležitostně na stavbách. Do Prahy jezdil krást a bydlel přitom ve výtahové šachtě na Ďáblickém sídlišti. Aničku Janatkovou mohl sledovat i řadu dní. V úterý 15. března proběhl v Armádním muzeu na Pražském Žižkově křest knihy Čechoslovakista Rudolf Medek. Akce věnované známému legionáři a spisovateli se účastnila i Martina Bílá.
Kniha byla stylově pokřtěna poklepáním šavlí a její autorce, britské historičce s českými kořeny Katě Kocourek, byla při této příležitosti udělena pamětní medaile Vojenského historického ústavu, pojmenovaná právě po Rudolfu Medkovi. Předával ji ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
Uděluje se hlavně za přínos československé a české vojenské historii, jak v oblasti psané, tak v oblasti muzeí. Těch medailí bylo zatím udělených zhruba okolo 60 a číslo 1 obdržel Ivan Medek. Takže já bych si dovolil, Káčo, vám za tu práci, kterou jste pro jméno Rudolfa Medka provedla, mám taky tu medaili od udělení.
Není samozřejmě náhodou, že medaile nese jméno generála Rudolfa Medka a že křest knihy proběhl právě v Armádním muzeu. Důvody vysvětlil Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu.
Rudolf Medek tento areál na vrchu Vítkově vybudoval. V době, kdy byl ředitelem památníku osvobození, tak vlastně se mu podařilo, protože on byl velice organizačně zdatný, tak se mu podařilo vlastně vybudovat panteon památníku osvobození, který byl míněn jako vlastně jako čestné pohřebiště významných osobností českého národa, který vlastně je na vrcholu vrchu Vítkova. A potom vlastně tady tento areál muzea památníku osvobození, které slouží dnes jako muzeum vojenského historického.
Jak dlouho tady působil?
Rudolf Medek působil vlastně ve vedení nejdříve památníku odboje, potom památníku osvobození od roku 1919 do roku 1939, takže 20 let. Z toho vlastně 10 let měl přímo služební byt tady v budově muzea památníku osvobození.
Katja Kocourek k titulu své knihy Čechoslovakista Rudolf Medek uvedla.
Název vlastně vyšel z ideje té, že Medek byl vlastenec a Čechoslovakská zároveň, protože on byl vlastně pro československý stát, tak z tohoto důvodu ten název.
Byla to pro něho tak výrazná vlastnost?
Já myslím, že byla, protože on měl ten pocit, že ten stát musí se vytvořit a z tohoto důvodu byl vlastenec celý život.
Žijete, předpokládám, ve Velké Británii. Kdy vás napadlo začít se vůbec Medkem zabývat?
Začalo to v roce 2004, když jsem začala psát doktorantskou tézi na University College London a vybrala jsem si téma Rudolfa Medka. Tak z toho to vlastně začalo v roce 2004.
A čím vás zaujal?
Zaujal mě tím, že psal velice dobrý romány, tak jsem začala vlastně s jeho románama. A z toho právě pak vyšla ta jeho politika a pak jsem začala bádat ty dokumenty tady na Žižkově.
Rudolf Medek měl mnoho tváří.
Ano.
Byl to voják, spisovatel, ano. Vlastně učitel.
Ano.
Která ta tvář třeba pro vás byla nejzajímavější?
Tak hlavně to jeho vojenství jako voják mě zajímal, protože on lidi ho vlastně zná jako literát a já jsem ho spíš chtěla chápat jako vojáka, jaký politický myšlenky měl a jak on se vůbec choval jako voják.
Kniha se podrobně soustředí na Medkovo působení v legiích, zabývá se jeho činností a politickými postoji za první republiky i jeho osudem po Mnichovu a okupaci.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší čtvrteční české deníky? S tím vás teď seznámí náš nový kolega Michal Bystrov.
Elektřina zdražuje i kvůli Japonsku, píší Hospodářské noviny. Zdražování je reakcí na prudký propad nabídky v Německu, které je největším spotřebitelem elektrické energie v Evropě. Vláda Angely Merkelové totiž v úterý překvapivě rozhodla, že kvůli havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima odstaví nejméně na 3 měsíce 7 nejstarších jaderných reaktorů. Jaderná odstávka v Německu táhne ceny elektřiny prudce vzhůru a z vysokých cen těží ČEZ, kterému tak vzroste zisk až o miliardu. Mladým přidali tisíce, starším jen 100 koruny, zlobí se učitelé ve shrnujícím článku Mladé fronty Dnes na téma vyšších platů ve školství. Přestože ke zvýšení platů došlo už v lednu, na školách se neslaví. Významně si polepšili mladí pedagogové s vysokoškolským vzděláním, ti mají až o 7 000 korun měsíčně víc než doposud. Řečeno v cifrách, nástupní plat absolventů vysokoškoláků nyní činí 20 000 korun. Starší učitelé dostali přidáno méně, ale ani ti, kterým se mzda výrazně zvedla, neprojevují velké nadšení. Podle odborníků se dá předpokládat, že mladí učitelé vydrží ve školství pár let a pak si najdou praxi v úplně jiném oboru za dvojnásobný plat. Lidové noviny přinášejí recenzi Jany Machalické na napjatě očekávaný film Václava Havla Odcházení. Autorka hned v úvodu podotýká, že už před oficiální premiérou Odcházení vyšlo tolik reflexí a názorů, že regulérní recenze budou mít těžkou pozici. A připomíná, že v případě Havlova debitu využili kritici celou stupnici názorů, od totálního odsudku až po nadšenou chválu. Podle Machalické lze mít k novému snímku různé výhrady, ale každý, kdo si přečetl aspoň jednu Havlovu hru a viděl ji na jevišti, jeho pojetí porozumí. Havel ve své krystalické podobě, jasná zpráva o něm a o tom, co svými hrami odjakživa chtěl říct, tak vychází film Odcházení z recenze v Lidových novinách. Opravy ve Zlaté uličce na Pražském hradě končí. Mladá fronta Dnes informuje, že počínaje 1. červnem budou na jednom z turisticky nejatraktivnějších míst Staré Prahy otevřeny stálé expozice věnované jak historii Zlaté uličky, tak životu v této části hradu od 17. století do roku 1953, kdy se odsud odstěhovali poslední obyvatelé. Podle zprávy Pražského hradu bude posledním krokem restaurátorů natření barevných fasád jednotlivých domků podle návrhu malíře Jiřího Trnky z 50. let. Dříve totiž byly omítky nudně šedivé. Do České republiky poprvé v její historii zavítá Ringo Starr, poslední ze dvou žijících členů legendárních Beatles. Uvedla to opět Mladá fronta Dnes. Koncert bývalého bubeníka nejpopulárnější hudební skupiny všech dob se uskuteční v Pražském kongresovém centru, a to 29. června, tedy jen týden před jeho 71. narozeninami. Slavného hudebníka bude doprovázet skupina All Star Band, která s ním v různých sestavách vystupuje už přes 2 dekády. Ringo Starr zavítá do Prahy 7 let po svém někdejším kolegovi Paulu McCartneym, jehož velkolepá show patřila k největším hudebním událostem roku 2004.
Tyto i další články najdete v textové podobě na našem webu www.radio.cz. Zdražování ropy kvůli krizi v Libyi nebo skokový růst cen elektřiny po havárii japonské jaderné elektrárny Fukushima na chvíli zastínili hlavní téma, kterým v těchto dnech žije česká politická scéna, totiž důchodovou reformu a s ní spojené změny v dani z přidané hodnoty. A právě k tomuto tématu se v Českém rozhlase vrátil přední ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády a neúspěšný kandidát v posledních prezidentských volbách Jan Švejnar. Více o jeho názorech uslyšíte v dnešní ekonomické rubrice.
Ekonomika.
Důchodová reforma, jak ji na konci letošního února představila vládní koalice, počítala mimo jiné se sjednocením daně z přidané hodnoty prakticky u veškerého zboží a služeb na 20%. Vláda navrhla, aby ve snížené 10% DPH zůstaly jen vybrané základní potraviny. Z příjmu DPH se pak měla financovat důchodová reforma. Do státního rozpočtu by tak přiteklo až 58 miliard korun. Ministr financí Miroslav Kalousek rezolutně prohlásil, že vláda na této úpravě bude trvat. Neuběhly ale ani 2 týdny a vláda z této své představy ustoupila. Vedla jí k tomu kritika ze strany prezidenta Václava Klause, opozičních stran, mnohých ekonomů, ale nakonec i ze strany koaličního partnera Věci veřejné. Snížená DPH zůstane v příštím roce u všech dosavadních položek, zvýší se ale z 10 na 14%. Od roku 2013 se pak DPH sjednotí u všeho na 17,5%. Tato změna zaskočila i profesora Švejnara.
Jako většina lidí jsem byl překvapen, protože vlastně ta reforma byla vypracována expertními skupinami, bylo to celkem všechno dobře připraveno a nakonec samozřejmě všichni víme, že se musí udělat politické rozhodnutí, ale to politické rozhodnutí je takový kompromis, kde vlastně ani nevíme, jak se to bude profilovat, to se teprve musí propočítat. No a je tam řada provných opatření, která by měla též tuto reformu doprovázet a která nebyla ještě vyřknuta nebo která nebyla přesně definována.
Profesor Švejnar vládu kritizuje hlavně proto, že vlastně improvizuje. Kabinet ještě nedokázal formulovat, jak bude vypadat celkově reforma veřejných rozpočtů a jaké to bude mít dopady.
Bylo by optimální, kdyby si vláda vytyčila pevný cíl, jak optimálně tu reformu udělat a potom ji opravdu celou představit, nejenom částečně jako DPH, ale celou se všemi doprovodnými opatřeními, no a potom ji uskutečnit. Tady najednou vidím couvání a ten kompromis, který vidíme, je možná dobrý v tom, že je povolný, že to zvýšení bude povolné, že se lidé mohou více připravit, no a na druhé straně není vůbec jasné, že to je optimální tah.
Profesor Švejnar ovšem s vládním návrhem souhlasí v tom, že ceny zboží a služeb, které jsou dosud ve snížené sazbě DPH, skokově nenarostou. DPH ve výši 17% ostatně navrhovala například i Hospodářská komora České republiky.
Je dobré, že ta celková sazba bude nižší než 20%, to já myslím, že je optimální, ale záleží samozřejmě na tom, co se stane například s odvody a s daněmi z mest a platů. Tam já jsem zastáncem snížení a nevím, jestli k tomu dojde.
Součástí důchodové reformy, jak ji představila vláda, je i vznik takzvaného druhého pilíře, tedy kapitálových fondů, do kterých by si lidé spořili na penzi. 3% ze svého sociálního pojištění by místo do průběžného důchodového systému ukládali do těchto fondů a k tomu by si přidávali ještě další 2% ze svého. Znamená to ovšem, že tato 3% budou v průběžném financování chybět. Právě toto vyvedení nejvíce kritizuje opozice. Jan Švejnar ale se vznikem takzvaného druhého pilíře souhlasí.
Ten druhý pilíř má své opodstatnění, on rozkládá riziko, umožňuje lidem, aby spořili nejenom v tom průběžném státním pilíři, ale by měli určitou alternativu. Ale samozřejmě jsem zastáncem též toho, aby se snížily odvody a vůbec daně z mest, aby lidé měli víc peněz a mohli si toto dovolit. A tam nevím ještě, jak daleko vláda půjde. Ale kdyby znovu zdůraznil, kdyby jsme měli oba pilíře, tak je to dobré v tom smyslu, že ten druhý pilíř by mohl mít státem sponzorovaný fond, který by byl široce rozvrstven po celé zeměkouli, po všech státech světa a tam bychom opravdu docílili toho, že to riziko není pouze v České republice, ale že budoucí důchodci budou těžit i z velké výkonnosti Číny, Brazílie a jiných zemí.
Podobný vládní fond, který doporučuje Jan Švejnar, podle něj velmi dobře funguje například ve Švédsku. V našich podmínkách jeho vzniku nahrává i stále ještě malá zkušenost veřejnosti s investováním.
Gramotnost obyvatelstva v oblasti finanční je stále ještě ne tak dostatečná, jak by bylo žádoucí, zvláště v oblasti investic, které jsou dlouhodobé a vyžadují určitou znalost tržních podmínek. A proto ten plně diversifikovaný základní fond toto nepožaduje a umožňuje lidem dobře investovat v dlouhodobém horizontu. Když si vezmete perspektivu 10, 20, 30 let, což penzijní zajištění poskytuje, tak potom taková široká investice, která je pasivní, to znamená, že investuje vlastně do všech akcí a dluhopisů celého světa, je tou nejlepší investicí, kterou můžeme mít, protože snižuje riziko a má vysokou výnosnost.
Proti reformě, jak ji navrhla vláda, se od samého začátku staví opozice. Vláda ji ale podle Jana Švejnara musí přesvědčit, že reforma je opravdu nutná.
Opozice zatím, myslím, byla velice proti některým opatřením a bude na vládě, aby opozici přesvědčila, že i tento kompromis je de facto dostatečný, zvláště pro střední a nižší vrstvy obyvatelstva.
Středočeský hejtman za ČSSD David Rád šel v kritice vládního návrhu důchodové reformy tak daleko, že navrhl, aby sociální demokracie, jakmile se dostane k moci, kapitálové fondy znárodnila.
To znárodnění by samozřejmě byla hrozba, která byla, já myslím, velice negativní. Doufám, že to bylo jenom takové jedno zmínění, které není opravdu míněno vážně. Tu reformu připravujeme už přes 10 let. Jak pravicové vlády, tak vláda sociální demokracie. Je potřeba, aby se na tom opravdu shodlo celé politické spektrum, protože nemá význam zavádět reformu, kterou příští vláda omezí nebo úplně zničí. Proto je důležité, aby ten systém, který je propracovaný expertně v obou vládách, jak pravé, tak levé, aby byl přijat, nějakou rozumnou alternativu vybrat a opravdu ji potom uskutečnit.
Hlavním důvodem, proč je třeba provést důchodovou reformu, je podle Jana Švejnara především rychlé tempo zadlužování veřejných rozpočtů. Právě výplata penzí v tom hraje zásadní úlohu.
My jsme začali s poměrně nízkým dluhem v roce 1990, prakticky nulovým, a nyní máme zadlužení, které sice je stále ještě šesté nejmenší v Evropě, 40% HDP, ale rychle se zvětšuje. Čili my nemůžeme pokračovat v té samé trajektorii, kde jsme. My musíme situaci změnit a penzijní reforma je jedna z těch velkých změn, kterou potřebujeme. Jinak hrozí podle našich výpočtů, že bychom v roce 2020 mohli mít dluh až na 70% HDP.
Vláda však musí přesvědčit nejen opozici, ale hlavně veřejnost, aby takto nastavenou reformu vůbec přijala.
Ta reforma měla být více dobře vysvětlená. Já myslím, že diskutována už do velké míry, zvláště v expertních skupinách byla. Je potřeba ji nyní představit ve své celkovosti, vysvětlit, proč je dobrá, proč bude pro lidi blahodárná. A myslím, že by bylo potřeba vysvětlit, proč potřebujeme dva pilíře, že to bude pro lidi výhodnější, že budou mít větší pravděpodobnost zajištění ve stáří, že to nakonec bude i méně nákladné, když se to všechno dobře provede, a že tudíž si naše ekonomika povede lépe a že budeme schopni ve starobním důchodu zajistit lidi lépe, než to budeme moci učinit s nynějším průběžným systémem, který již se stává neudržitelný.
Jan Švejnar nakonec v Českém rozhlase konstatoval, že reforma je opravdu nezbytná.
Jestliže projde v nějaké celkem racionální podobě, tak to bude mít velmi pozitivní dopad jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Ta nejistota, ve které nyní žijeme, a ten fakt, že nynější systém není udržitelný, začíná opravdu mít negativní efekt na očekávání jak investorů, tak jednotlivců a musíme se toho zbavit.
A to už byl poslední příspěvek naší dnešní relace. Na internetové stránce i na satelitu nás s čerstvými informacemi z České republiky najdete zase zítra. Dnes se s vámi ze studia Rádia Praha loučí Milena Štráfeldová.